Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos e benvidas un día máis a este programa de Radio Cerna, no que facemos repaso da actualidade ambiental máis destacada dos últimos días. A caza obriga a Dega a suspender unha actividade de educación ambiental no Couto da Eirexiña, no concello de Cerdedo, Cotobade, despois de realizar unha repoboación con árbores autóctonas e de deseucaliptización. O voluntario da Dega tivo que interromper a súa actividade ao verse rodeado pola práctica dunha actividade cinexética. A Dega asegura que a cacería incumpriu varios preceptos da lei de caza, como a súa práctica con intenso neboeiro a menos de 100 metros das casas e con membros de cuadrillas en estado de embriaguez. Ademais, segundo os ecoloxistas, incumprían a lei de prevención de incendios por estar practicando caza en terreos afectados por o incendio forestal de hai 3 anos. O colectivo ecoloxista criticou a falla de sinalización da batida nos camiños de uso público, supoñendo isto un grave risco para a seguridade de outras persoas usuarias do monte. A Dega presentou denuncia dos feitos. Pero a Dega non foi o único colectivo ecologista que esta semana se queixou pola impunidade da caza fronte á conservación da natureza. A entidade Terrachas Hostíbel presentou unha denuncia polas rozas que se fixeron en espazos naturais protexidos no concello de Begonte para favorecer a caza. Segundo este colectivo, as actuacións supoñen un incumprimento dos objetivos de conservación contemplados na normativa europea, estatal e galega para as áreas de Rede Natura 2000. Volve a haber novas incursións de raposos e xabalís en zonas urbanas, desta volta en Vigo. Animalistas e ecoloxistas insisten en que este tipo de incursións da fauna salvaxe en zonas urbanas teñen lugar especialmente en épocas de caza. Os animais foxen do monte asustados polos disparos das armas. Ao mesmo tempo seguen os campeonatos de caza do raposo na provincia de Lugo. Mañá mesmo está previsto un campeonato en Porto Marín, no que o ano pasado participaron máis de 400 cazadores. Un manifesto asinado por máis de 50 colectivos sociais entre sindicatos agrarios, ecoloxistas e animalistas falan de máis de 75.000 raposos mortos en Galiza nas últimas 6 tempadas de caza. Ensalzan o papel ecolóxico desta especie como axente controlador da proliferación de certas doenzas e de superpoboacións da mesofauna, como poden ser as ratas toupa. O manifesto foi enviado aos concellos galegos nos que se prevé a celebración de novos campeonatos de caza de raposo para que desistan da súa autorización. Así mesmo, aplauden a iniciativa do Concello de Poio, que a pasada semana foi o primeiro en vetar no seu municipio o desenvolvemento deste tipo de certames de caza. O curioso é que esta semana o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixó, recoñecía públicamente que as batidas indiscriminadas contra lobos e xabalís non conseguen controlar os ataques ao gando. Aínda así, a Xunta declara emerxencia cinexética e négase a facer un plan de xestión do xabalí, tal e como reclaman algunhas organizacións ecoloxistas. En canto ao lobo, pasado mércores, a Xunta sacaba unha liña de axudas para paliar os danos producidos por este animal a reses de explotacións gandeiras para o ano 2019. Unha das medidas de disuasión utilizadas por algunhas explotacións para manter os lobos afastados das cabanas de gando é a presenza de burros. Pero os defensores desta especie animal augúranlle un futuro moi escuro. A Asociación de Defensa do Burro alerta sobre o comercio internacional de peles de burro para satisfacer a demanda de China. Para este fin sacrificanse cada ano 5 millóns de exemplares destes animais. A este ritmo de sacrificio, advierte a asociación, o burro extinguiríase en 10 anos. E outras que están en perigo son as abellas e as bolboretas. As actuais condicións climáticas, as prácticas agrarias intensivas, o uso de pesticidas, os incendios forestais e os cambios radicais nos hábitats naturais son as causas do declive destes insectos polinizadores. Desde hai anos esta problemática xa ten consideración de problemática global e aquí en Galiza preocupa sobre todo a eliminación de espazos de matogueira ou de monte baixo. Con el destruese a flora que permite a creación de mel, ademais de destruir tamén o lugar de refuxo de moitas outras especies. Aínda así, os praguicidas seguen sendo a causa do 40% da mortalidade das abellas, aos que se suma agora a vespa velutina. O sector apícola segue sen confiar nos plans da Xunta para o control desta especie invasora. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza bota abaixo o proxecto dunha planta de combustible industrial mediante gasificación de carbón que estaba prevista instalar en Viana do Bolo. A empresa promotora, para Termo Enerxía SL, recorreu nos xulgados a denegación da Xunta de Autorización Ambiental Integrada, pero fixo infrutuosamente xa que o Tribunal acabou dándolle a razón á Xunta recoñecendo os efectos negativos do proxecto sobre o medio ambiente e sobre as numerosas especies protexidas ou en perigo de extinción que están na zona, así como tamén recoñeceu un severo impacto paisaxístico. O proxecto fora tamén criticado polos colectivos ecoloxistas. Viana do Bolo tamén foi noticia esta semana por un proxecto 12SI que consegue recuperar este ano dos restos do xacemento mineiro de Penouta, explotado por Rumasa ata o ano 1982. Da escoria de materiais como niobio e o tántalo extraense os elementos básicos para a fabricación de componentes electrónicos. O Centro de Investigacións Científicas define este descubrimento como un fito en España e en Europa, xa que serían os primeiros compostos destas materias primas sintetizados no Estado e a primeira e única mina dedicada a súa extracción en Europa. Lugo acolleu esta semana unha mesa de debate titulada É posible unha minería sostible? Unha das partes do debate estivo protagonizada por Adela Figueroa por parte do colectivo ecologista Adega e a outra polo director da Cámara Mineira de Galicia, Diego López. A actividade organizada polo Campus Terra de Lugo conseguiu encher a sala na que se celebrou a disertación. Este acto formou parte dos encontros de Lúa Chea da USC, que son foros de debate sobre distintas cuestións de interese xeral. Ecoloxistas en Acción advirte dos efectos contaminantes que terá o túnel que se está a construir en Vigo para soterrar o tráfico do centro histórico. Engade que a remodelación da Porta do Sol non preserva o centro da cidade do tráfico e non establece zonas libres de emisións, senón todo o contrario. A proposta do Concello para este colectivo nin favorece o transporte público nin a mobilidade peonil ou alternativa ao coche. A plataforma Lugo de Cara ao Miño organiza unha nova andaina de custodia para o vindeiro 11 de febreiro. Estas andainas consisten en recoñecimento sobre terreo do estado do río Miño e da calidade das súas augas ao seu paso pola cidade de Lugo. Tamén se realiza un rexistro de flora e fauna presente na contorna fluvial e se intentan detectar aqueles puntos negros de vertedoiros ou lixo. As ribeiras do Miño eran un dos lugares prediletos de Carballo Calero, o autor galego ao que este ano se dedica ao Día das Letras Galegas. Este domingo tamén a Adega Lugo rendelle homenaxe percorrendo aqueles lugares máis transitados polo escritor, incluída a Escola de Fingoi, da que foi director durante 15 anos. O roteiro amárcase dentro do programa de andainas Tecendo Redes. E o pasado xoves tamén se presentou en Lugo a plataforma Galicia Baleira. Esta iniciativa impulsada pola Federación de Asociacións de Veciños de Lugo e a Federación de Asociacións de Veciños de Ourense propón 20 medidas para loitar contra o despoboamento de Lugo e Ourense. Entre elas, incentivos fiscais para empresas e autónomos que favorezan a venda de produtos con orixe nestas provincias, a mellora de servizos públicos, a creación de garderías no rural e tamén reivindican a conexión por tren e unha autoestrada entre Lugo e Ourense. Nas vindeiras semanas, esta plataforma prevé recibir a representantes de Teruel Existe. O Centro Educativo Rayo Verde de Santiago de Compostela organizou un certame de fotografía para concienciar sobre o quecemento global. A través deste concurso dirixido á xuventude de entre 18 e 25 anos e titulado Desenfoque Climático, trata de promover a reflexión sobre a mudanza climática. Apoian a iniciativa o Concello de Santiago e o colectivo ecoloxista Adega. Despedímonos até vindeira semana agardando que teñas unha feliz fin de semana. Unha aperta.